ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, ვიწყებთ ჩვენს ერთსაათიან პროგრამას შუაღამის თავისუფლებას. ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ ჩვენი გადაცემის დასაწყისში. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ასადი დღეს სიტყვით გამოვიდა ქვეყნის ახალი მთავრობის წინაშე და მან თქვა, რომ უქმდება სირიაში 1973 წლიდან მოქმედი კანონი საგანგებო ვითარების შესახებ. ეგვიპტეში სასამართლომ გააუქმა ყოფილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის მართველი ნაციონალურ დემოკრატიული პარტია და მისი აქტივების კონფისკაცია მოახდინა. ავღანეთი და პაკისტანი შეთანხმდნენ გააქტიურონ ძალისხმევა ზომიერ თალიბებთან მშვიდობის მისაღწევად. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს უფრო დაწვრილებით მოისმენთ. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ასადი დღეს სიტყვით გამოვიდა ქვეყნის ახალი მთავრობის წინაშე. მან გამოაცხადა, რომ მომავალი კვირიდან გაუქმდება საგანგებო ვითარების შესახებ კანონი. იგი სირიაში მოქმედებს 1973 წლიდან, როცა ხელისუფლების სათავეში პარტია ბაასი მოვიდა. ასადმა სინანული გამოხატა 200-მდე ადამიანის სიკვდილის გამო, რომლებიც მეტი თავისუფლების მოთხოვნით ერთი თვის მანძილზე მიმდინარე საპროტესტო გამოსვლებისას დაიღუპნენ. ასადი გამოვიდა ეროვნული დიალოგის მოწოდებით ქვეყნისთვის ყველაზე უფრო შესაფერი მოდელის საპოვნელად. პარასკევს სირიის დიდი და პატარა ქალაქების ქუჩებში 10,000-ობით ადამიანი გამოვიდა საპროტესტო აქციებში მონაწილეობისთვის. საგანგებო ვითარების შესახებ კანონის გაუქმება მანიფესტანტების ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა იყო. ეგვიპტეში სასამართლომ გააუქმა ყოფილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის მართველი ნაციონალურ დემოკრატიული პარტია და მისი აქტივების კონფისკაცია მოახდინა. უზენაესი ადმინისტრაციული სასამართლოს განაჩენის თანახმად პარტია მასობრივ კორუფციაში იყო გარეული. პარტიის გაუქმებას ითხოვდნენ ოპოზიციის საპროტესტო აქციის მონაწილენი, რომლებიც შიშობენ, რომ მუბარაკის მომხრეები მისი გადადგომის შემდეგაც მოახდენენ პოლიტიკაზე გავლენას. თავად ჰოსნი მუბარაკი და მისი ორი ვაჟი გასულ კვირაში დააპატიმრეს კორუფციის ბრალდებით. ჯანმრთელობის გაუარესების გამო ეგვიპტის ექს-პრეზიდენტი საავადმყოფოში მოათავსეს ზედამხედველობის ქვეშ. ავღანეთი და პაკისტანი შეთანხმდნენ გააქტიურონ ძალისხმევა ზომიერ თალიბებთან მშვიდობის მისაღწევად. ამის შესახებ ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ განაცხადა პაკისტანის პრემიერ-მინისტრ იუსუფ რაზა გილანისთან ქაბულში გამართული შეხვედრის შემდეგ. კარზაის სიტყვებით, პაკისტანის პრემიერი, არმიის გენერალური შტაბის თავმჯდომარე და სპეცსამსახურების ხელმძღვანელი შევიდნენ სამთავრობო კომისიაში, რომელსაც დავალებული აქვს ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთში მოქმედ თალიბებთან დაზავების გზების ძიება. ავღანეთის პრეზიდენტი არ გამორიცხავს, რომ ასეთი ორგანო ავღანეთში შეიქმნება. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ნატოს წარმომადგენელთა ცნობით, დღეს შაბათს თვითმკვლელის მიერ აფეთქებულ ბომბს საერთაშორისო კოალიციის 5 ჯარისკაცი ემსხვერპლა აღმოსავლეთ ავღანეთში. ავღანეთის არმიის წარმომადგენელთა თქმით, მოკლულია ასევე ავღანეთის 4 ჯარისკაცი და სულ ცოტა 4 დაიჭრა. თავდასხმისთვის პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა გენერალმა მოჰამად ზაჰირ აზიმიმ განაცხადა, რომ თავდამსხმელი, რომელსაც ავღანეთის სამხედრო ფორმა ეცვა, ავღანეთის არმიისა და კოალიციის ერთობლივ სამხედრო ბაზას მიუახლოვდა პროვინცია ლაღმანში და თავი აიფეთქა. ლიბიაში მეამბოხეები აცხადებენ, რომ დღეს სამთავრობო ჯარებმა საპორტო ქალაქ მისრათას გრადის ტიპის სულ ცოტა 100 რაკეტა ესროლეს. გარდა ამისა, Human Rights Watch-ის თანახმად, მუამარ კადაფის ერთგულმა ჯარებმა კასეტური ბომბები გამოიყენეს მეამბოხეთა წინააღმდეგ. ადამიანის უფლებების დამცველი ორგანიზაციის თქმით, მისრათის წინააღმდეგ იერიში სულ ცოტა 3 კასეტური ბომბი იქნა გამოყენებული უკანასკნელი რამდენიმე კვირის განმავლობაში. კასეტური ბომბები, რომლებიც თავის მხრივ მრავალი პატარა ბომბით არის აღჭურვილი, უგიდურესად სახიფათოა სამოქალაქო მოსახლეობისთვის და ისინი 100-ზე მეტი ქვეყნის მიერ იკრძალება. მისრათა 6 კვირაზე მეტი ხნის მანძილზე იმყოფება სამთავრობო ჯარების ალყაში. ხორვატიაში მასობრივი საპროტესტო აქცია გაიმართა განაჩენის გამო, რომელიც გუშინ გამოუტანა ყოფილი იუგოსლავიის საკითხების საერთაშორისო ტრიბუნალმა ხორვატიის არმიის ორ გენერალს. ჰაგის ტრიბუნალმა ანტე გოტოვინა და მლადენ მარკაჩი სამხედრო დანაშაულებებში დამნაშავეცნო ხორვატიის სერბი მოსახლეობის მიმართ და მათ ხანგრძლივი პატიმრობა მიუსაჯა. ვერდიქტის წინააღმდეგ პროტესტის ნიშნად ზაგრებისა და სხვა ქალაქების ქუჩებში ათასობით ადამიანი გამოვიდა. ისინი ანტისამთავრობო ლოზუნგებს გაიძახდნენ და ბრალს დებდნენ ხორვატიის ხელისუფლებას, რომ მან არაფერი გააკეთა ყოფილი გენერლების დასაცავად. ამერიკის შეერთებულ შტატებში უკანასკნელი რამდენიმე დღის განმავლობაში გრიგალებსა და ტორნადოებს სულ ცოტა 16 ადამიანი ემსხვერპლა. სტიქია სამხრეთის შტატებს დაატყდა თავს. ყველაზე მეტი 7 ადამიანი დაიღუპა ალაბამის შტატში. დაზარალდნენ ასევე არკანზასის, ოკლაჰომის, მისისიპის, ლუიზიანისა და ჯორჯიის შტატები. დანგრეულია ათობით სახლი, 10,000-ობით ადამიანს შეუწყდა ელექტრომომარაგება. ხაბარდო ბალყარეთში ტერაქტების საფრთხის გამო შაბათიდან ტურისტებისთვის დაიხურა იალბუზის პირეთის სამთო კურორტები. ეს დაკავშირებულია დივერსიულ ტერორისტულ აქტებთან, იტყობინება რესპუბლიკის ოპერატიული შტაბი. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. სოხუმი და ცხინვალი უარს აცხადებენ სტატუს ნეიტრალურ დოკუმენტებზე. აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფუნქცია. რატომ გადაწყვიტა საქართველოს მთავრობამ ევრობონდების გამოშვება? მიმოვიხილავთ საქართველოსა და მსოფლიოს პრესას, შემოგთავაზებთ სპორტულ რუბრიკას და ბოლოს მოისმენთ ხოლგვერულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. რუსეთის საინფორმაციო საშუალებებში გავრცელდა, როგორც აფხაზეთის, ასევე სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების წარმომადგენელთა განცხადებები. მათი უარყოფითი რეაქცია მოჰყვა ორიოდე დღის წინ საქართველოს პარლამენტში გამართულ შეხვედრას, რომელზეც სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში ეკატ ღეშელაშვილმა ეგრეთ წოდებული სტატუს ნეიტრალური პასპორტების შესახებ ისაუბრა. კახამ ჭედლიძის მასალიდან შეითხოვთ, რატომ არის მიუღებელი თბილისის ინიციატივა სოხუმისა და ცხინვალისთვის.
თბილისის ინიციატივა სტატუს ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტების შესახებ აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი სერგეი შამბა გამოეხმაურა და საქართველოს ხელისუფლების წინადადებას მორიგი პოპულისტური ნაბიჯი უწოდა.
აქ ამ პასპორტებს არავინ აიღებს. ჩვენ გვაქვს შეთანხმება რუსეთთან ორმაგი მოქალაქეობის შესახებ და მოქალაქეებს აქვთ როგორც რუსეთის, ისე აფხაზური პასპორტები. ასე რომ ჩვენ ქართული დოკუმენტები არ გვჭირდება. თბილისის წინადადება მორიგი ბოდოა და არანაირ შედეგს არ მოიტანს.
აღნიშნა შამბამ. ქართული მხარის წინადადებაზე ცხინვალმაც უარი განაცხადა. ამის შესახებ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაშია ნათქვამი. მასში აღნიშნულია, რომ ნეიტრალური პასპორტების შემუშავების საკითხზე ჯერ კიდევ 1998 წელს იყო საუბარი, რადგან მოსახლეობას საერთაშორისო აღიარებული დოკუმენტების უქონლობის გამო პრობლემები ექმნებოდა. დღეს ეს პრობლემა აღარ არსებობსო, ნათქვამია განცხადებაში. ოკუპირებული ტერიტორიების მცხოვრებთათვის სტატუს ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტები კომენტების შესახებ ინფორმაცია რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ეკატ ღეშელაშვილმა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებით საპარლამენტო კომისიას 14 აპრილს მიაწოდა. აღნიშნული დოკუმენტების მიზანია რუსული პასპორტიზაციის ორბიტიდან გამოსვლა და ოკუპირებული ტერიტორიების მოსახლეობისთვის საზღვარგარეთ მოგზაურობის შესაძლებლობის მიცემა.
საქართველო ამ დოკუმენტების გაცემით სრულად ადასტურებს იმას, რომ როგორც სუვერენი მათ თავიანთ სუბიექტებად მოიაზრებს, შესაბამისად მათზე გასცემს ამ დოკუმენტებს, რომლებიც იდენტიფიცირებას აკეთებენ პიროვნების და ასევე საქართველოს ხელისუფლება მათზე არის ისეულობას უწევდებიან როგორც საქართველოს მოქალაქეებზე, მაგრამ ამ ადამიანებს კონკრეტულად არ აკეთებს ინიციატივაში, რომ მათ აუცილებლად აღიაროს საქართველოს მოქალაქეობა იმისთვის, რომ ესეთი დოკუმენტები მიიღონ, დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებლობა ექნებათ იმოგზაურო ქვეყნის გარეთ.
ეკატრე შელაშვილის განცხადებით ასევე გამიზნულია სტატუს ნეიტრალური პირადობის მოწმობების გაცემა მათთვის, ვინც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრობს, რათა მათ საშუალება ჰქონდეთ საქართველოს ჯანდაცვის განათლებისა თუ სხვა სოციალური სისტემის მომსახურებით ისარგებლონ. მიუხედავად იმისა, რომ ჯანდაცვისა თუ განათლების სახელმწიფო პროგრამებს ოკუპირებული ტერიტორიების მოსახლეობის ნაწილი უკვე იყენებს, ოფიციალური ცხინვალი და სოხუმი მაინც ეწინააღმდეგება სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტების გაცემას. თუ რატომ ამის გაანალიზებას კონფლიქტოლოგი და ზაქარიაშვილი შეეცდება.
აფხაზებმა და ოსებმა კარგად იციან, რომ ეს არ არის ნეიტრალური დოკუმენტი, ეს არის საქართველოს დოკუმენტი, რომელსაც ზემოდან აწერია ნეიტრალური დოკუმენტი, სიამბლეს საქართველოს გასცემს. ანუ აფხაზების და ოსებისათვის ყოველად მიუღებელია თავს მოხვეული, რაც არ უნდა იდეალური იყოს პირობა. აფხაზი, რომელიც არ იღებს ქართულ პასპორტს და ოსი, ის არ აიღებს არც ამ ნეიტრალურ პასპორტს, ეს უნდა ესმოდა ჩვენ ხელისუფლებას. ანუ ეს არ არის გამოსავალი. ხოლო ის აფხაზი, ვინც აღებია ნეიტრალური პასპორტებისა და ოსების, არიან ესეთ ხალხი, ისინი ქართული პასპორტის აღებებიც არიან.
პაატა ზაქარიაშვილი იმასაც აღნიშნავს, რომ სტატუს ნეიტრალური პასპორტების მფლობელთათვის არ იქნება იოლი საზღვარგარეთ მოგზაურობისთვის საჭირო ვიზების მიღებაც. სტატუს ნეიტრალურ დოკუმენტებთან დაკავშირებით დიპლომატიური მუშაობის გაგრძელების აუცილებლობა აღნიშნა სახელმწიფო მინისტრმა ეკატ ხეშელაშვილმაც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებით საპარლამენტო კომისიაზე გამოსვლისას. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საჯარო დისკუსიაზე, რომელიც ჰაინრიხ ბერლის ფონდის ორგანიზებით გაიმართა ბათუმში, აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფუნქციაზე იმსჯელეს. აჭარის უმაღლესი საბჭო არის ავტონომიური რესპუბლიკის წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც ახორციელებს საკანონმდებლო საქმიანობას და აკონტროლებს აჭარის მთავრობის მუშაობას. უმაღლესი საბჭოს უფლებამოსილება საქართველოს და აჭარის კონსტიტუციაში არის ჩაწერილი. ამ თემაზე გთავაზობთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის მასალას.
დღეს საზოგადოების ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ აჭარის უმაღლესი საბჭო ვერ ასრულებს თავის ფუნქციას და მთავრობის ერთგვარ დანამატს წარმოადგენს. ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის მიერ ორგანიზებულ საჯარო დისკუსიაზე აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრებმა ამგვარი შენიშვნები ცხარე დისკუსიის ფონზე მოისმინეს. შენიშვნები არასამთავრობო სექტორის, პოლიტიკური პარტიებისა თუ მედიის წარმომადგენლებისგან ისმოდა. უმაღლესი საბჭოს კრიტიკას 10 წუთი დაუთმო ერთ-ერთმა მომხსენებელმა, დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა გენო გელაძემ. ამ არასამთავრობო ორგანიზაციამ პირველი მოწვევის უმაღლესი საბჭოს 2004-2008 წლის პერიოდის მუშაობა სოციოლოგიური კვლევით შეაჯამა. ამ კვლევით დადასტურდა მხოლოდ ის, როგორც გენო გელაძე ამბობს, რომ უმაღლეს საბჭოს არ აქვს უფლებები.
მინაკეთებს ძალიან საინტერესო ფაქტი, რაც ალბათ პასიურობას იწვევს უმაღლეს საბჭოს და საზოგადოების მხრიდან არის დამოკიდებულება, რატო გახდა თემა აქტიური, რომ ეს ორგანო არის არა ეფექტური უბრალოდ რეგიონში, არის ის, რომ უმაღლეს საბჭო უბრალოდ გადაწყვეტილება უნარიანი რამდენად არის, ჩვენ ამაზეც პრინციპში არ გვიმშელია. იყო საუბარი, რომ უნდა მიიღოს კანონმდებლობა. ხომ არ იტყოდით რა სფეროში უნდა მიიღოს კანონმდებლობა? ანუ რა უფლებამოსილება გააჩნია უმაღლეს საბჭოს და ქონდა თუ არა პრეცედენტი, რომ გვიმშელია, რომ გაიზარდოს ფუნქციები უმაღლეს საბჭოში?
მთავრობის მონიტორინგი, ანუ როგორც უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტშია მითითებული, აჭარის მთავრობის საქმიანობას აუცილებლად უნდა აკონტროლებდეს. თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელმა ასლან ჯანიძემ უმაღლესი საბჭოს წევრებს შემდეგი კითხვით მიმართა.
უამრავი ინფორმაცია გადის, იბეჭდება და გაჩნდება სხვადასხვა დარგები, რომელიც არის აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. ავიღოთ ჯანდაცვის სამინისტრო, თუ გნება განცხადება ჯანდაცვის, აჭარის ჯანდაცვის მინისტრისა, განაცხადა, რომ დიდი კორუფცია არის ექიმებში, არა? ამას რეაქცია არ მოყოლია თო საჯარო მოხელე აცხადებს, რომ მის დაქვემდებარებაში ყოფს ავადმყოფოებში, ექიმებში არსებობს კორუფციაზე ამას რეაქცია. როდესაც ტურიზმის დეპარტამენტი ერთ დღეზე დაითხოვეს ყველა თანამშრომელი, მე მაგალითად უმაღლეს საბჭოს წევრი რო ვიყო ან ფრაქცია რო ვიყო, დავიწყებ საკითხის შესწავლას, იმიტომ ჩემთვის კონტროლი ესაა.
საჯარო დისკუსიაზე აღინიშნა ისიც, რომ უმაღლესი საბჭოს წევრები მიმდინარე მოვლენების მიმართ უმეტესწილად პოზიციასაც არ გამოხატავენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარემ პარმენ ჯალაღონიამ სამართლებრივად აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფუნქცია ასე დაახასიათა.
ბატონებო, ბოლო რამოდენიმე წუთია ვედავებით უმაღლეს საბჭოს იმ საკითხზე, რომელსაც კანონმდებლობით ის ვერ გადაწყვეტს. ერთადერთი რაც უმაღლეს
მა საფრემ შეიძლება გონიოს და არა მარტო გონიოს მიწერთან დაკავშირებით გააკეთოს გამოხატოს მისი პოლიტიკური პოზიცია.
თუმცა ექსპერტთა კავშირის ხელმძღვანელმა ასლან ლორთქიბანიძემ აღნიშნა ისიც, რომ წარმომადგენლობითი ორგანოების როლი საქართველოში ზოგადად დაკნინებულია.
ანუ აქ უმალეს საბჭოს პრობლემა არ არის, ეს მხოლოდ თქვა ამის პრობლემა, ეს პრობლემა არის ზოგადად წარმომადგენლობითი ორგანოების პრობლემა, ეს არის თვითმმართველობის აგრებულების პრობლემა, ეს არის საქართველოს პარლამენტის პრობლემა. ამ ქვეყანაში მუშაობს მხოლოდ ერთი სახელმწიფო სტრუქტურა, მხოლოდ ერთი სახელმწიფო გოლი, ეს არის აღმასრულებელი ხელისუფლება.
ამომრჩევლებს კი, როგორც ჟურნალისტმა ირმა ზოიძემ აღნიშნა, აჭარის უმაღლესი საბჭოს მიმართ მაინც უფრო მეტი მოთხოვნა აქვთ.
რეგიონში საშემოსავლოდ, რასაც ხდის მოსახლეობა, ის შემოსავლობები არის თქვენი წყარო შემოსავლებისა. აქედან გამომდინარე, გაცილებით უფრო დიდი პასუხის გარდაიცვალა თქვენ საქართველოს, გაცილებით მეტი პასუხისგებლობა ამ ადამიანებს, რომლის ხელფასებითაც ისინი გასებობენ. რაც მე დიდად არ ვაქტიურობ და არა ვარ შეხედული თქვენს მუშაობაში, მაგრამ რაც ვიცი, ვიციო ძალიან კარგი ხელფასებია უმაღლესათვის დეპუტატებს, რომ ძალიან პრივილეგიურ მდგომარეობაში არიან. ამის პარალელად ყოველთვის მესმისა მეტიადად ქონია ესეც კომენტარი გამიგია ბატონი მიხელ მახარაძისგან, რომ ჯერ გაიგეთ ჩვენი შეფერულობა და უფლებები და მე მოგთხოვეთ. ანუ რაღაც დისბალანს ხედავ და ამაზე რაღაც ალბათ მეტნაკლებად დისკომფორტი უნდა არსებობდეს.
საჯარო დისკუსიაზე ეს შენიშვნები აჭარის უმაღლესი საბჭოს რამდენიმე წევრმა მოისმინა, მათ შორის მომხსენებლებმა ქრისტიან დემოკრატმა და უმრავლესობის ფრაქციის წევრმა. ქრისტიან დემოკრატმა ნიაზ ზოსიძემ აღნიშნა, რომ ის თითქმის ყველა გამოთქმულ შენიშვნას ეთანხმება და თავის გამოსვლაშიც აღნიშნა რამდენიმე მათგანი.
სამწუხაროდ უმაღლესი საბჭოს მუშაობა არის დაკნინებული. თავრობის ყველა კაპრიზი, რასაც შემოიტანს, სრულდება, ეს არის ცუდი და ერთ თემაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. ამ ხნის განმავლობაში წეგამთქვიდა, ეხლაც მინდა გავიმეორო, რომ ღირებული კანონპროექტი, რომელიც ჩვენი რეგიონისთვის რაღაც შეგავაც მოგცემდა, ესეთი კანონი სამწუხაროდ არ მიგვიღია.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს იურიდიული საპროცედურო და საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილემ თემურ ბოლქვაძემ განაცხადა, რომ უმაღლესი საბჭო საკანონმდებლო ცვლილებებზეც მუშაობს და არც პოლიტიკური პოზიციის გამოხატვას ერიდება.
ის მოგესალმებით, უმაღლესი საბჭოს საქმიანობა და უფლებამოსილება განსაზღვრულია საქართველოს კონსტიტუციურ კანონით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსში შესახებ და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციით. კანონ პერიოდში მიღებული აქვს მე მაგხანულობაში ამ რამდენიმე მოწვევის უმაღლეს საბჭოს საქმიანობის პერიოდი 100 სამართლებრივი აქტი, მათ შორის 42 საკანონმდებლო, ხოლო 60 განუქმნებელი აქტი. საქართველოს პარლამენტში ინიციატივის წარდგენილია 7 საკანონმდებლო კანონპროექტი, მათგან 6 მიღებულია ამჟამადა მოქმედებაშია, ერთი კიდევ არის განხილვის პროცესში.
უფრო მეტიც, როგორც აჭარის უმაღლესი საბჭოს აგრარული კომიტეტის თავმჯდომარემ ვაჟა ბოლქვაძემ აღნიშნა, უმაღლესი საბჭო თითქმის ყოველდღიურ შეხვედრებს მართავს ამომრჩევლებთან და მათ წლის ანგარიშშიც აღნიშნეს ის, რომ მაგალითად 2010 წელს უმაღლეს საბჭოში 1000-მდე ადამიანს შეხვდნენ და მათი პრობლემები მოისმინეს.
ღიარ გავა, რომ ორი შეხვედრა მოსახლეობას არ შეხვდეთ, არ მივიდეთ, რა უჭირს იმ მოსახლეობას და ის მიზნობრივი პროგრამები, რომელიც არის შესაბამის უწყებებში გარკვეული წვლილი ჩვენაც გვაქვს.
აჭარის უმაღლესი საბჭო, როგორც შეხვედრაზე ქრისტიან დემოკრატმა ნიაზ ზოსიძემ აღნიშნა, მისამართსაც იცვლის. შენობა, რომელიც ბათუმის ცენტრში მდებარეობს, მალე გასხვისდება. უმაღლესი საბჭოს სესიები დროებით რაიონებში გაიმართება, ხოლო სექტემბრიდან დაბა ჩაქვში დაიდებს ბინას. ამ ღონისძიების სრულყოფილი დასრულებისთვის უმაღლესი საბჭოს ბიუჯეტში 1 000 000 ლარამდეა გამოყოფილი. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. გასულ კვირაში საქართველოს მთავრობამ გამოაცხადა, რომ 500 მილიონი ამერიკული დოლარის ვალად აღების მიზნით ეგრეთ წოდებული ევრობონდები, იგივე ობლიგაციები გამოუშვა. ამ გზით მიღებული თანხებით ძველი ვალის გასტუმრება მოხდება. საქართველოს ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ უცხოური კაპიტალის ბაზრებზე ევრობონდების განთავსებისთვის ხელსაყრელი პერიოდი შეარჩია. ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი კი საერთოდ ახალი ვალის აღების წინააღმდეგ გამოდის. რატომ გადაწყდა ახალი ვალის აღება? კახამ ჭედლიძეს მოუსმინეთ.
გასულ კვირაში ლონდონის საფონდო ბირჟაზე საქართველომ 500 მილიონი ამერიკული დოლარის 10-წლიანი ევრობონდები განათავსა. გავრცელებული ინფორმაციით, საქართველოს ფასიანი ქაღალდებით უკვე დაინტერესდა 59 ქვეყნის 150-ზე მეტი კომპანია. საქართველოს მთავრობა ობლიგაციების გამოშვებით 500 მილიონიანი ვალის აღების მთავარ მიზნად ძველი 5-წლიანი ობლიგაციებით ნასესხები 500 მილიონის გასტუმრებას ასახელებს. ევრობონდების გამოშვებით მიღებული კაპიტალის გასტუმრების ვადა 2021 წელს დგება. მანამდე კი საქართველომ ყოველწლიურად ამთახის 6.9% უნდა გადაიხადოს. ამას დიდ წარმატებად მიიჩნევს საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი.
ძალიან წარმატებული რამ განხორციელდა მთავრობის მიერ. პრაქტიკულად მოხდა საქართველოს სახელმწიფო ვალის გადავადება ძალიან დიდი ვადით. ეს ნიშნავს, რომ 2013 წელს ჩვენ არ გვექნება ძირითადი ნაწილი ამ ვალის გადასახდელი. რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შეგვიძლია რეალურად ფული დავხარჯოთ ქვეყნის განვითარებაზე, ჩვენი ხალხის სოციალურ-ეკონომიკურ პირობების გაუმჯობესებაზე და არა ძველი ვალების დასტუმრებაზე და დაფარვაზე. და მართლაც ეს არის მოსალოდსა საქმე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ნდობაა საერთაშორისო ინვესტორების.
საქართველოს პრეზიდენტის ასეთ ოპტიმიზმს არ იზიარებენ ეკონომიკის ექსპერტები. მათი აზრით, ქვეყანა ვალების აღებას უნდა მოერიდოს. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტის პაატა შეშელიძის განცხადებით, საქართველოს ხელისუფლება უპასუხისმგებლოდ იქცევა.
არავითარი პირდაპირი კავშირი იმაზე, რომ ახალი ვალე იღეს და ამას მოყვება რაღაც დამატებით ინვესტიციები და ვალზე გაუხარდება საქართველოს ჩამოსვლა არ არსებობს. სახელმწიფოა იყო ვალი და ერთ-ერთ სერიოზულ მიმართულებას არ უხარია, რომ სახელმწიფო არის პრივატის მივალე. ამისი კარგი მაგალითია საბერნეთი, ესპანეთი, პორტუგალია, ირლანდია და სხვა ქვეყნები, რომელიც დეფოლტის წინაშე არიან, იმიტომ რომ ვერ ისტუმრებენ მსგავსად აღებულ ვალებს. ამიტომ წარმოგვიდგენია, არა მაქვს საიდან მოდის ესეთი ოპტიმიზმი და რა რაღაცებია დაგნებული, რომ ვიღაცა ინდობა და ამიტომ ახლა გერძო კომპანიებია გამოიცემენ და რაღაცას გააკეთებენ.
პაატა შეშელიძე მიიჩნევს, რომ გაუმართლებელია ახალი ევრობონდების გამოშვება ძველი ფასიანი ქაღალდების გასასტუმრებლად. როგორც ცნობილია, პირველად საქართველომ 500 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების 7.5%-იანი ევრობონდები 2008 წლის აპრილში 5 წლით განათავსა. მაშინ, როდესაც საქართველოს ეკონომიკა სწრაფი ტემპით ვითარდებოდა და ბიუჯეტი გადაჭარბებით სრულდებოდა, მთავრობამ ვალი მომავლის ფონდში აკუმულირებისთვის აიღო. ასევე ევრობონდებს საქართველოსთვის ერთგვარი ინდექსის როლიც დაეკისრა. მოგვიანებით რუსეთ-საქართველოს ომისა და გლობალური ეკონომიკური კრიზისის ფონზე მომავლის ფონდის თანხები ყოველდღიური პრობლემების გადაწყვეტას მოხმარდა. სწორედ ამ ვალის გასტუმრებისთვის გამოუშვა საქართველოს მთავრობამ ახალი ევრობონდები. თუ რატომ ახლა, ამ კითხვაზე პასუხს იძლევა პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის უფროსი ნიკო მჭედლიშვილი. მისი განცხადებით, უშუალოდ ვალის გასტუმრების ვადის დადგომისას 2013 წელს ახალი ობლიგაციების გამოშვება საქართველოსთვის არახელსაყრელი პირობებით მოხდებოდა.
ნებისმიერი ინვესტორი და იგივე ძველი ინვესტორი, რომელიც გადაწყვეტდა, ასე ვთქვათ, გადაცვლას ახალ ვალში, ის აუცილებლად ჩვენ უხეშად რო ვთქვათ, ციხს დაგვაჭერდა იმ თვალსაზრისით, უფრო მაღალ პროცენტს მოგთხოვდა ამ ვალის სანაცვლოდ. იმიტომ იმან კარგად იცის, რომ 2013 წლის აპრილში, სადღაც ერთ თვეში ან ორ თვეში, შენ აუცილებლად უნდა დაფარო, ის დაგჭირდება ფული. შესაბამისად, როცა ფული გჭირდება, ის აუცილებლად გთავაზობს უკვე თავის პირობებს და შენ ვერ თავაზობ შენ პირობებს. შესაბამისად, ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ აი ეს ვალის პრობლემა მოგვეშეროდა უფრო ადრე, აი ხლა და მშვიდად, წყნარად გვეძებნა ის მომენტი, როცა ყველას დაბალი იქნებოდა საპროცედო განაკვეთი და რაც ეს მოხდა, ეს არის ახეზე.
ნიკო მჭედლიშვილის აზრით, ვალის გადავადებასთან ერთად ევრობონდების მეშვეობით საქართველოს ეკონომიკას ერთგვარი ინდექსი გაუჩნდება. ინდექსის უქონლობას, ანუ საქართველოს ბიზნესის გაზომის ინსტრუმენტების სიმწირეს, ბევრი საერთაშორისო ექსპერტი აღნიშნავს. მთავრობის მეორე არგუმენტი ისაა, რომ 2013 წელს ვალის გასტუმრების შემთხვევაში ამ საქმეს ბიუჯეტის შემოსავლების თითქმის 20% დაჭირდებოდა. ეს კი სხვადასხვა სოციალურ პროგრამებს მოაკლდებოდა. მიუხედავად მთავრობის მიერ დასახელებული მიზეზებისა, ეკონომიკის ექსპერტები მაინც გაუმართლებლად მიიჩნევენ ძველი ვალის 2021 წლამდე გადავადებას. ამ პოზიციას იზიარებს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ლიდერი მერაბ ჯანიაშვილიც.
საქართველოს მომავალი 20 წლის მანძილზე ესეთ პროგნოზია გაკეთებული, რომ საშუალოდ 4%-იანი დაიქნება ეკონომიკა. როდესაც ცეცხლს ვიღებ 6.9%-7% ასმოდი, ესე ვთქვათ, და ეკონომიკური დაგაქ 4%-იანი, ეს ნიშნავს, რომ წაგებაზე ასე ვთქვათ, მუშაობს. ცეცხლის აღება არის მხოლოდ მაშინ გამართლებული, როდესაც ანუ შენ ეკონომიკური ზრდაზე დაბალ პროცენტად იღებს ცეცხლს, რომ ასე ვთქვათ, მე ამ მონაგებით ეს თანხა გადაიხადო.
ექსპერტთა ამგვარ მოსაზრებას არ იზიარებს საქართველოს მთავრობა, რომლის წარმომადგენლებიც მიიჩნევენ, რომ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების მასშტაბები ვალის უმტკივნეულოდ გასტუმრების საშუალებას იძლევა. პრემიერ-მინისტრის პრესამსახურის უფროსის ნიკომ ჭედლიშვილის განცხადებით, ვალის გასტუმრების მომენტისთვის საქართველოს ეკონომიკა გაორმაგებული იქნება.
10 წლის შემდეგ თუ კი აი ეს დინამიურად განვითარდება ქართული ეკონომიკა, მინიმუმ ორჯერ გაიზრდება ფინანსი და პროდუქტი ქვეყნის და შესაბამისად ამ ვალის გასტუმრება თუ კი მოვინდობებთ ჩვენ ამ ვალის გასტუმრებას ძალიან დაფარვას, იქნება ძალიან უპრობლემო იქნება საერთოდ.
აღნიშნა ნიკომ ჭედლიშვილმა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის უფროსმა. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, ამჟამად საქართველოს საგარეო ვალი თითქმის 4 მილიარდ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. ახლა მიკროფონს გადავცემ დავით ჩაგანავას, რომელიც საქართველოს პრესას მიმოიხილავს.
Oxford Analytica საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია, რომელიც მაკრო საექსპერტო ანალიზს თავაზობს დამკვეთებს. ინფორმაცია ფასიანია. 4 აპრილს კომპანიამ საქართველოს ეკონომიკურ მდგომარეობაზე გამოაქვეყნა ანალიზი. ანალიზის ტექსტი დახურულია და მხოლოდ მცირე ციტატის საკითხია შესაძლებელი. ციტატა ამბობს: დრამატულია სხვაობა საქართველოს ეკონომიკურ რეალურ მდგომარეობასა და უმაღლესი მთავრობის წევრების დახატულ სურათ შორის. საინტერესო წერილს აგვეყნებს დღევანდელი რეზონანსი პარლამენტარ პეტრე მამრაძისგან. პეტრე მამრაძეს, როგორც ჩანს, აქვს ხელმისაწვდომობა 4 აპრილს გამოქვეყნებულ Oxford Analytica-ის ნახსენებ კვლევასთან, რადგან წერილში საკმაოდ რცელი ციტატებია მოყვანილი ამ კვლევიდან. როგორც წერილიდან ირკვევა, ანალიზში მთავარი აქცენტები დასმულია საქართველოში იმპორტ-ექსპორტის დინამიკაზე და საგარეო ვალზე და ადგილობრივი ეკონომიკური დარგების მდგომარეობაზე. წაიკითხავთ რამდენიმე ციტატას. მომდევნო 2-3 წელიწადი სავარაუდოდ განსაკუთრებით მძიმე იქნება, ვინაიდან საქართველომ უნდა დაიწყოს ევროობლიგაციების გამოშვებით აღებული ვალის დაფარვა. სხვა საპროცენტო გადახდებთან ერთად ვალების მომსახურების თანხა მხოლოდ 2013 წელს 900 მილიონ დოლარს შეადგენს. სახელმწიფო ბიუჯეტი ვერ შეძლებს ასეთი ხარჯის გაღებას. ამას ისიც ემატება, რომ ეს წელი იქნება საარჩევნო წელიწადი. მოსალოდნელია ხარჯები პოპულისტურ პროგრამებზე, რაც დამატებით ფინანსურ დაძაბულობას შექმნის. ციტირებს პეტრე მამრაძე Oxford Analytica-ის კვლევიდან ფრაგმენტს. და კიდევ ერთი ციტატა საგარეო ვალთან მიმართებაში. განსაკუთრებული ყურადღება ანალიზში საქართველოს საგარეო ვალს ეთმობა. აღნიშნულია, რომ ეს ვალი სულ იზრდება. ხოლო ეკონომიკის განვითარების არასაკმარისი ტემპის ფონზე ძველი ვალების დასაფარავად ახალი ვალების აღებამ შეიძლება კატასტროფამდე მიიყვანოს ქვეყანა. ციტატის დასასრული. წერილის მიხედვით საქართველოს ხელისუფლება არასათანადო ყურადღებას აქცევს ქართული ეკონომიკის პოტენციურად მომგებიანი დარგების განვითარებას, როგორიცაა სოფლის მეურნეობა და მრეწველობა. ციტატა: საქართველო აგრძელებს სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შემოტანას, მათ შორის იმ პროდუქტებისა, რომელიც შეიძლება ყოფილიყო მისი საექსპორტო შემოსავლის მთავარი წყარო. დაახლოებით იგივე თემაზე კვირის განმავლობაში გაზეთები საკმაოდ მრავლად აქვეყნებენ სტატიებს. ხდება ესეთი ტერმინი: ფინანსური პირამიდა, რაც ნიშნავს ძველი ვალების დასაფარავად ახალი ვალების აღებას. ამაზე წერენ საქართველოს რესპუბლიკა და ახალი თაობა. ახალი თაობის მიხედვით ქვეყნის საგარეო ვალი დღეისათვის 4 მილიარდ დოლარს აჭარბებს. შედარებისათვის გაზეთს მოყავს საგარეო ვალი 2003 წელს, რომელიც 1.8 მილიარდი დოლარი ყოფილა. 24 საათი 14 აპრილს აქვეყნებს სტატია საგარეო ვალთან დაკავშირებით, სადაც საუბარია საგარეო ვალის გადავადებაზე. გაზეთი პრეზიდენტ სააკაშვილს ციტირებს, რომელიც ამბობს, რომ ეს მთავრობის კარგი მუშაობის შედეგია. ციტატა: მთავრობის მიერ ძალიან წარმატებული რამ განხორციელდა. პრაქტიკულად მოხდა საქართველოს სახელმწიფო ვალის გადავადება ძალიან დიდი ვადით. და 2003 წელს ჩვენ ვალის ძირითადი ნაწილი გადასახადი არ გვექნება. რაც იმას ნიშნავს, რომ შეგვიძლია ფული დავხარჯოთ ქვეყნის განვითარებაზე, ჩვენი ხალხის სოციალურ-ეკონომიკურ პირობების გაუმჯობესებაზე. ციტირებს 24 საათი პრეზიდენტ სააკაშვილს. სევით ნახსენებ ახალი თაობის სტატიაში დემოკრატიული მოძრაობიდან თემურ მურღულია ეჭობს, რომ ხელისუფლება ციფრებით მანიპულირებს და ამ გზით ცდილობს მომავალ არჩევნებს ეს ვალის თემა აარიდოს. ციტატა: უნდა ვაღიაროთ, ხელისუფლებას აქვს იმის ფუფუნება, რომ ძალიან ძლიერი პიარ ტექნოლოგიები დაიქირაოს. ამ ხალხმა კი იცის, რომ 2013 წელი მოახლოვდა და ამ უზარმაზარი ვალის განცდა საზოგადოებაში როგორმე უნდა განემუხტათ. ციტატის დასასრული. საარჩევნო თემა: საარჩევნო გარემოზე საუბარს კვირის პრესა საკმაოდ დიდ დროს უთმობს. ახალი ამბები მოგვითხრობენ ოპოზიციური რუიანის რეგიონულ შეხვედრებზე, კიდევ ერთხელ ხას უსვამენ დასავლური სტრუქტურების აქტიურ ინტერეს საქართველოში საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით მიმდინარე პროცესებისადმი და წერენ იმაზე, თუ რას ფიქრობს თავად მოსახლეობა ამ პროცესებზე. მაგალითად, რეზონანსი 15 აპრილს აქვეყნებს სტატიას ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების მიერ ჩატარებული კვლევის შესახებ. სტატიის მიხედვით, ორგანიზაციამ რეგიონებში 1101 ადამიანთან ინტერვიუ აწარმოა. ერთ-ერთი დეტალი, რაც გამოიკვეთა, არის არჩევნების მნიშვნელობის და ფუნქციის გააზრება მოქალაქეებში. კვლევის მიხედვით, ის საკმაოდ დაბალია. ციტატა: არჩევნებში მონაწილეობის მიღების მნიშვნელობას მოსახლეობა ბოლომდე ვერ აცნობიერებს. შესამჩნევია ინფორმირებულობის ნაკლებობა და მისი, როგორც ამომრჩევლის ქცევა, განპირობებულია მხოლოდ გარკვეული განწყობებით. ციტატის დასასრული.
დავით ჩაგანავა მიმოიხილა განვლილი კვირის საქართველოს პრესა. ახლა ვნახოთ რა წერდა გასულ კვირაში საქართველოზე უცხოეთის პრესა. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
გაგაცნობთ ჯერ ეკონომისტში გამოქვეყნებულ ერთ წერილს, ის ეხება ადამიანის ქცევას საქართველოში. ავტორი პარალელს ავლებს ორ მომენტს შორის. ერთი ქართული კაცის სტუმართმოყვარეობა, მეორე კი ამავე კაცის როგორც მძღოლის ქცევა. წერილის ავტორი ასე ამბობს: დღევანდელ საქართველოში სტუმართმოყვარეობის წესებს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ საგზაო მოძრაობის წესებს მაშინ იცავენ მხოლოდ, როცა ახლოს საგზაო პოლიციაა. სტატიაში მოყვანილია კავკასიის რესურს ცენტრის ანგარიში ნათქვამი, რომ ასეთი ქცევა მნიშვნელოვანი ტენდენციის ნაწილია. სოციალურ მეცნიერებათა ლექსიკონში ამას სოციალური კაპიტალი ჰქვია. ეკონომისტი წაიკითხავთ, რომ საქართველოს არასაკმარისად აქვს ეს კაპიტალი. ის ნდობის, ჩვევების და ინსტიტუტების ნარევია, რომელიც საზოგადოებას შეაკავშირებს. ეს ნაკლებობა, წერს ჟურნალი, ზემოხსენებული ანგარიშის თანახმად, აფერხებს ქვეყნის განვითარებას. იქვე მოყვანილია ის გზა, რამაც ამ დასკვნამდე მიიყვანა რესურს ცენტრის კვლევის ავტორები. ლაპარაკია იმაზე, რომ ამის ძირები ისტორიაში, ახლო ისტორიაში, სოციალისტურ წარსულში უნდა ვეძებოთ. იქვე წერია, რომ საქართველოს მოქალაქეებს გაერთიანებების წევრობა და საერთო თანამშრომლობა არ უყვართ, რითაც ისინი სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მოქალაქეებისგან დიდად არ განსხვავდებიან. ეს ტენდენცია სასოფლო სამეურნეო სფეროს და ოპოზიციური პარტიების მაგალითებით დასტურდება ანგარიში. წერილში ნათქვამია, რომ სურსათის ფაზების შემცირება და რეგულირება შესაძლებელი იქნებოდა საქართველოს ფერმერთა შეკავშირებული ქმედებით, მაგრამ ამას ვერ ახერხებენ. ასევე ოპოზიციის შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ მას საკმარისი მასა უჭერს მხარს, ურთიერთ უთანხმოების გამო ოპოზიციური ძალები ვერ ახერხებენ ხელისუფლებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას. იქვეა გაზეთი მესენჯერი დამოწმებული, რომ ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელს უთქვამს: გავაცნობიერეთ, რომ ქვეყანას ლოცვით მეცარგებელს მოუტანთ, ვიდრე პოლიტიკურ ორომტრიალში მონაწილეობითო. ამერიკის შეერთებული შტატების ნიუ-იორკერი ბეჭდავს წერილს საქართველოს პრეზიდენტის შეერთებულ შტატებში მოგზაურობის შესახებ. იმაზე, თუ როგორ ესტუმრა სააკაშვილი დონალდ ტრამპს, როგორც ნიუ-იორკერი ამბობს თავის ძველ მეგობარს. წერილის თავშივე მკითხველს აცნობენ ამ შეხვედრის მიღწევას, რომ ტრამპი საკუთარ სახელს და შესანიშნავ გამოცდილებას საქართველოში ორი ნაგებობის მშენებლობისთვის გაიღებს. ერთი თბილისში დაიდგმება, მეორე კი აჭარის დედაქალაქ ბათუმში. სტატიის ავტორი აღწერს იმ საღამოს შეხვედრას, რომელსაც თვითონ ტრამპი აღარ ესწრებოდა. საქართველოს პრეზიდენტი ნიუ-იორკერის თანახმად ყვებოდა, რომ 1990-იანი წლების შუიდან ტრამპის თაყვანის მცემელი ყოფილა. კოლუმბიის უნივერსიტეტში მაგისტრატურის დამთავრების შემდეგ სააკაშვილი ნიუ-იორკის ერთ-ერთ იურიდიულ ფირმაში მუშაობდა, რომელსაც ოფისი ტრამპის შენობაში ჰქონდა დაქირავებული. ლიფტში შევხვდი, ხსენებს პრეზიდენტი. ტრამპმა მკითხა: მოგწონს თუ არა შენობაო? მე ვუპასუხე: უკეთესი იქნება ჩვენ სართულზე შხაფს თუ შეაკეთებთ მეთქი, და დაახლოებით 12 საათში შეაკეთეს. სააკაშვილზე ტრამპთან შეხვედრას შთაბეჭდილება მოუხდენია. შემდეგ ნიუ-იორკში ყოველთვის ტრამპის სასტუმროებში ვრჩერდებოდიო, ყვება სააკაშვილი. წერილში აღწერილი არიან ამ საღამოზე მისული სხვა პირები საქართველოს და შეერთებული შტატების მხრიდან. იქვე წაიკითხავთ, რომ სტუმართაგან საქართველოში ცოტა იყო ნამყოფი. ვინც იცნობდა ამ ქვეყანას, მაგალითად ბათუმს, უთქვამს, რომ მონტე-კარლო და ლას-ვეგასი ხვდება იქ ერთმანეთს. სხვები ამბობდნენ, რომ ეს ქვეყანა ყველაფერი საუკეთესო იტალიურის, ყველაფერ საუკეთესო ფრანგულთან ნაზავია. ქართული სამზარეულო კი მათივე აზრით ინდურ სამზარეულოს გაგახსენებთ, მაგრამ გარკვეულად ის ხმელთაშუა ზღვის პირულიაო. გვამცნობს ნიუ-იორკერის სტატიის ავტორი ერთ-ერთ თავყრილობაზე საქართველოს შესახებ გამოთქმულ მოსაზრებებს. გამოცემა National Interest-ი ტომას დე ვაალის წერილს აქვეყნებს. მასში ევროკავშირის აღმოსავლეთთან პარტნიორობის პროგრამის პერსპექტივებზეა ლაპარაკი. წერილის ავტორი თავიდანვე ჩანს ოდნავ სკეპტიკურია ამ პროგრამის განხორციელების მიმართ. ამბობს, რომ ბრიუსელსაც და ვაშინგტონსაც უჭირთ რამდენიმე დიდი საგარეო პოლიტიკური საკითხის ერთდროულად მოგვარება. ისე წერს, რომ ამ პროგრამის სამიტი მაისში უნდა ჩატარებულიყო და შემოდგომისთვის გადაიდო. დე ვაალი აცხადებს, რომ თუმცა ჩანს ამის მიზეზი ევროპის ლიდერების არასაკმარისი ინტერესია ასეთი შეხვედრის ადმი. მათ არ სურთ აღმოსავლეთთან პარტნიორობის სამიტში მონაწილეობა მათივე ფინანსური კრიზისის და ჩრდილო აფრიკაში მიმდინარე მოვლენების გამო. მისივე დაკვირვებით, არაბულმა გაზაფხულმა გამოაცოცხლა სამხრეთში პარტნიორობის პროექტი, რომელიც არაბულ ქვეყნებთან ურთიერთობის გაფართოებას გულისხმობს. სამხრეთ ევროპელი პოლიტიკოსების მოსაზრება მოჰყავს მას, რომ უკრაინელები და სომხები ევროპული ტიპის დემოკრატიას დიდად არ ესწრაფვიან, მათთვის განსაზღვრული თანხები ჩრდილოეთ აფრიკელებს ხომ არ მივცეთო. დევაალი თვლის, რომ ეს არაა წინდახედული პოზიცია. ისე აკითხავს სვამს: რამდენად რეალურია შანსი აღმოსავლეთთან პარტნიორობის პროექტის ფურცელზე დარჩენის შეჩერებისა, და უპასუხებს, რომ ორივე მხრიდან, ევროკავშირის და მონაწილე ქვეყნების მხრიდანაც არის პრობლემები.
ოქროპი რუხაძემ გაგაცნოთ უცხოეთის პრესაში გამოქვეყნებული მასალები. რადიო თავისუფლება განაგრძობს გადაცემას. არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სპორტულ მიმოხილვას, რომელიც ჩვენმა სპორტულმა კომენტატორმა დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
დავით რაბახო, კარ. გორიაბაიჯაძე, თლად მეფე, ხო, კარუზო ფეხბურთის. კოტრი გაზრები. ავთოჭკუასელი, მიხეილ ბერძენიშვილი, კაკო თოდრია, დუკა რამიშვილი, დოდიკა ხუნდაძე, იჭმიდი კოტიძე. შესანიშნავ ხალხი, მე შეხოდავს გოლთიმ პრინციპში. იგონა შეხოდავს არასრულ ზარგულია, საყვანი ფეხბურთი უშუალო ადგილული კადრებითაა დამზადებული და ჩვენი აი მეგობრები არა და სხვადასხვის ფეხბურთი თამაშობენ, მაგრამ უფრო კარგად თამაშობენ ლელოს. მე არ მინდა გურიაზე ლანჩხუზე თქვა თვითონ იქნება ძირითადად საყვანი ფეხბურთელები იყო. გურიის მასშტაბში ახლა ოზურგეთში ძირითადად იყო ადგილობრივი ფეხბურთელები დაგომლებული.
ლანჩხუზის გურია წარმოადგენს ქართულ ფეხბურთში იმ ბრენდს, რომელმაც სახელი მოიხვეჭა გასული საუკუნის 70-იანი წლებიდან, როცა ის საბჭოთა კავშირის პირველობაზე თამაშობდა სხვადასხვა ლიგაში და კულმინაცია ამ ყველაფრის გახლდათ 1987 წელს მისი გამოსვლა საბჭოთა კავშირის უმაღლეს ლიგაში.
გურია და გურულები რომ არც წარსულს ივიწყებენ, თანაც საკუთარით უფრო ამაყობენ ვიდრე მეზობლის მიღწევები, თამაში კიდევ ერთხელ დაურწმუნდი, როცა ჩოხატაურში ოზურგეთსა და ლანჩხუთში ფეხბურთის მესვეურებს, მწვრთნელებს, ვეტერან ფეხბურთელებს შევხვდი და ვესაუბრე. მაგრამ ამ ბოლო ორი წლის განმავლობაში, როგორც აქ დამარწმუნეს, ფეხბურთისადმი დამოკიდებულება მნიშვნელოვნად შეიცვალა. სამივე რაიონის მუნიციპალიტეტი და საკრებულო ყურადღებას არაკლებს აქაურ გუნდებს, ბავშთა სპორტს და კერძოდ საფეხბურთო სკოლებს. ჩოხატაურისა და გურიის ფეხბურთის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ხარიტონ ჩხატარაშვილი დარწმუნებულია, რომ ამ კუთხის ფეხბურთი ისევ დაებრუნებს პოზიციებს, რადგან ყველაფერი წინასწარაა გათვლილი და გეგმა ზომირადაც ხორციელდება.
ჩვენ გვინდა პირამიდის სისტემით ვიმუშაოთ. პირამიდაში რა დავუშვათ, თავში უმაღლეს ლიგაში ლანჩხუთის გურია, შემდეგ პირველ ლიგაში ოზურგეთის მეცხალი, შემდეგ მოდის ჩოხატაური და შეცდება უნდა მიიღოს ამა მიქა. ახლა იტყვია რომ რატო ლანჩხუთი, ლანჩხუთს აქვს რა მთავარი ბაზა. სულ დაბადისპირება იყო ლანჩხუთი ჩოხატაური, ოზურგეთი ჩოხატაური. რაც ეს პიროვნება ახლა ებრაელზე მოვიდა სათავეში. რაც გახდა გურიის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი. მე ჩვენ გვაქვს ხელი ხელჩაგებული მუშაო. ხელი ჩაგებული შრომა იმისა გურიის ფეხბურთი განვითარდეს. აღარა ის ქიშპობა, აღარა ის ასე თქვა გურულა კვანტიზდადება. ნუ ყველაფერი დამოკიდებულია ხელმძღვანელზე. ხელმძღვანელმა მოვიდა დღიდან ეცა თქვა რომ მე ვარ თქვენ გვერდში, ჩემთვის ოზურგეთი ოზურგეთია, ლანჩხუთი ლანჩხუთია, ჩოხატაური ჩოხატაურია.
რასაკვირველია, შეუძლებელია გურიაში ნანახისა და მოსმენილის მთლიანად გადმოცემა, მაგრამ არ შემიძლია არ გითხრათ, რომ უახლოეს დღეებში დაიწყება ოზურგეთის სტადიონის რეკონსტრუქცია და პრაქტიკულად იგი ხელახლა აშენდება. ლანჩხუთში ორ სამ კვირაში ირლანდიელ ინვესტორებს მოელიან, რომლებიც საფეხბურთო ინფრასტრუქტურის განვითარებაში აპირებენ სახსრების დაბანდებას. ჩოხატაური ცელის ინვესტორებს. აქო მართლაც უნიკალური ბუნებრივი პირობებია ყველაზე მაღალი საერთაშორისო რანგის საწვრთნელი ბაზისა და სტადიონის მოსაწყობად. თუ დამიჯერებთ, ასეთი ადგილი მე არსად მინახავს და არც მეგულება. სათქმელი რომ არ გამიგრძელდეს, გურიის რეგიონის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტს კახა ებრალიძეს მოუსმინოთ.
კმაყოფილი ვარ და მსიამოვნებს, რომ სამივე რაიონის ხელმძღვანელები დაინტერესებული არიან ფეხბურთით და ფეხბურთის გულშემატკივრები არიან, მაგრამ ამ ბიუჯეტით, რაც ჩვენ რაიონებს და ჩვენ რაიონის ხელმძღვანელებს შემოსავლები აქვს, აქედან გამომდინარე უჭირთ იმხელა თანხის გაცემა ფეხბურთისთვის, რომ შემდეგ სრულყოფილი და მებრძოლი და უმაღლესი ლიგის ერთ-ერთი წამყვანი კლუბი ჩამოყალიბდეს და ნუ ყველაფერს აკეთებენ, მაგრამ მე ვთვლი, რომ მაინც საბოლოოდ ალბათ უნდა მოინახოს სპონსორები, რომლებიც გადაიყვანენ ჯერ პირველ უმაღლეს ლიგაში კლუბს და სრულყოფილად მოუწყობენ როგორც ინფრასტრუქტურას და ბავშვთა ფეხბურთს და სრულად განვითარდება ეს ყველაფერი. მიდის ძიება და ალბათ ფეხბურთის წინსვლის და განვითარებისთვის თქვენს დამერწმუნებით რომ უფრო მეტია საჭირო.
გურიაში უფრო ადრე აჭარაში, ჭიათურასა და საჩხერეში ყოფნისას დავრწმუნდი, რომ იქაურებს ძველებურად უყვართ ფეხბურთი და მომავალზეც იმედიანად ფიქრობენ. ვერ დაგიმალავთ, მე სიამოვნებით გავიზიარე მათი ოპტიმიზმი.
მე სურს გავიზიარო დავით ქლიბაძის ოპტიმიზმი გურიის სპორტული აყვავების შესახებ. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ კავკასიურ გზაჯვარედინს, რომელსაც როგორც ყოველთვის ამზადებენ ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული რედაქციის ჟურნალისტები. დღევანდელ გადაცემას ნინო როდონაია უძღვება.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელი პროგრამის თემა შევარჩიეთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ ახლახან გამოქვეყნებული ანგარიში, რომელიც მსოფლიოს, მათ შორის სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში, ადამიანის უფლებათა მდგომარეობას შეეხება. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ანგარიშის გამოქვეყნება საგანგებო ვიდეო მიმართვაც მიუძღვნა, რაც ოპოზიციამ განსაკუთრებულ გარემოებად აღიქვა. თავის მხრივ, ქვეყნის ხელისუფლებამ სახელმწიფო დეპარტამენტის შეფასებებს საყურადღებო უწოდა. ანგარიშის დეტალებსა და რეაქციებზე ნინო ხარაძე კი ამბობთ. 8 აპრილს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ყოველწლიური ანგარიში გამოაქვეყნა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. ანგარიში საქართველოს 80-მდე გვერდი ეთმობა, რომელიც კრიტიკული ნაწილის გარდა მიღწევებზე საუბარსაც შეიცავს. ანგარიშის ავტორებს შეუმჩნეველი არ დარჩენიათ სისხლის სამართლის ახალი საპროცესო კოდექსის მიღება, სახალხო დამცველის აპარატის გაძლიერებისკენ გადადგმული ნაბიჯები, თბილისის მერის პირდაპირი წესით არჩევა და საერთაშორისო სტანდარტების ციხეების აშენება. თუმცა მთავარ პრობლემატურ საკითხებად დასახელებულია საპატიმროებში არსებული მდგომარეობა, სასამართლოების დამოუკიდებლობა, კანონის შერჩევითი გამოყენება. საუბარია მთავრობაში მაღალი თანამდებობის პირთა დონეზე კორუფციის შესახებ, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უმთავრესად ეთნიკური ქართველების უფლებათა დარღვევის ფაქტებზე. ანგარიში ნათქვამია, რომ იყო შეტყობინებები ბიზნესზე ზეწოლის შესახებ, ოპოზიციისა და დამოუკიდებელი მედიისთვის პოტენციური მხარდაჭერის აღკვეთის მიზნით დაფიქსირდა, ასევე ინფორმაციები მედიის თავისუფლების შეზღუდვის შესახებ. ანგარიში ნათქვამია, რომ იყო შემთხვევები, როდესაც თბილისში იძულებით გადაადგილებულ პირთა გამოსახლებისას მათი უფლებები დაერღვა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის თამარ ჩუგოშვილის განცხადებით, სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის ფორმატიდან გამომდინარე, ავტორები ძირითადად ადგილობრივი წყაროების მიერ მომზადებულ დოკუმენტებს ეყრდნობიან. ამჯერად ანგარიშის ძირითადი საფუძველი სახალხო დამცველის და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ მომზადებული მოხსენებები გახდა. ის ფაქტები, რომლებიც ანგარიში მოხდა, მიანიშნებს იმაზე, რომ ეს საკითხები როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტისთვის, ასევე ქართული საზოგადოებისთვისაც მნიშვნელოვანია. ლოვანია მიიჩნევს თამარ ჩუგოშვილი.
მიხედავთ იმისა, რომ ეს არ ანგარიში გამოცემული მონაცემები ეს არ ნიშნავს, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტი ასე ვთქვათ ამბობს, რომ ეს ნამდვილად დაირღვა, არამედ ამბობს ვთქვათ ადგილობრივი საზოგადოებისთვის რა იყო პრობლემა წლის განმავლობაში. ყველა შემთხვევაში ის, რომ ეს ფაქტები, ეს პრობლემები მოხდა ანგარიში, ეს ნიშნავს, რომ ისინი აქტუალურია, ისინი არსებობს, ნამდვილად სერიოზული პრობლემებია და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ადეკვატური რეაქცია ის იქნება, რომ ყურადღება მიიპყროს, ასე ვთქვათ, დაეთმოს და რაღაც გარკვეული ქმედი ღონისძიებებიც განხორციელდეს, რომ ეს პრობლემები მოყვარდეს ქვეყანაში.
შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში ჯონ ბასმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ მსგავსი ანგარიში თავად შეერთებულ შტატებს ეხმარება სრულყოფილი ინფორმაცია ქონდეს ქვეყნების შესახებ, იმისათვის რომ განახორციელოს სხვადასხვა პროგრამები და ასევე იმ ქვეყნებს წაადგება, რომლის შესახებაც ანგარიში მზადდება.
Our Congress, our legislature feels it's important that
ჩვენი მთავრობა მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ფლობდეს ამოუწურავ ფაქტებზე დაფუძნებულ შეფასებას ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში. ჩვენი მიზანია, რომ მასში მოხდეს მაქსიმალურად ობიექტური ინფორმაცია, რომელზე დაყრდნობითაც შევძლებთ ანალიტიკური დასკვნის გაკეთებას. ეს ინფორმაცია დაეხმარება ჩვენს დიპლომატიას, დახმარების პროგრამებს სხვადასხვა ქვეყნების მიმართ, რაც ას მოფენს სიტუაციას იმ ქვეყნებში, სადაც ადამიანის უფლებები აღმაშფოთებლად ირღვევა. საქართველო არ არის ისეთი ქვეყნების რიცხვში, როგორიცაა მაგალითად ირანი, სადაც უგულებელყოფილია ადამიანის უმთავრესი უფლებები. მე ვფიქრობ, რომ ეს ანგარიში დრამატულად შეცვლის ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა საქართველოში. ეს მხოლოდ ერთი ნაბიჯია წინ, მაგრამ რაც მთავარია, საქართველოში დემოკრატიული ქვეყნის მშენებლობას ფართო საზოგადოება უჭერს მხარს. დებატები მიდის იმაზე, თუ რომელია საუკეთესო გზა მიზნის მისაღწევად. რათა დავრწმუნდეთ, რომ საქართველოს ერთი მხრივ აქვს დემოკრატიული საზოგადოებისათვის დამახასიათებელი ყველა ნიშანი და ამავე დროს განსაკუთრებული ეროვნული მახასიათებლები. ჩვენი როლი კი ამ პროცესში გახლავთ ის, რომ პატივისცემითა და მეგობრულად დავეხმაროთ როგორც მთავრობას, ისე ფართო საზოგადოებას იმ მიზნის მისაღწევად, რომელიც ყველას გსურს რომ ვიხილოთ.
აღნიშნა საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩმა ჯონ ბასმა. Անգարիշիս գամուկոգնեմի շեմդեկ օպոզիցիուրի պարտի է բիսերտմանած իլմա պարլամենչի պրեմիեր մինիստրիս միսլադա անգարիշիս դետալուրի գանխիլո մոյտխովա։ Անգարիշիս ապուծոզը պրակցիա Քրիստիան դեմոկրատեպիս
Մեորը ես արի դեմնելթադա գասախլեպիս ամինիստոստան դակավշրեպուլի սակիտխեպի անգարիշի ձալիան կոնգրետուլատարի սավուբարի իմա զերով դեմնելթա գամոսախլեպիս պրոցեսի ձալիան սերիոզ ուլի կանոն դարգովիտ միմ դինարևովդա
Սախամցիպո դեպարտամետի սանգարիշ Սակարդոլոս պարլամետիս թամջդոմարը դավիտ բակրածե գամ մոյխմա ուրադատ կարոմ անգարիշի մոգմանիլ պակտեպս պարլամետիս կոմիտետեպի շեիս ծավլիան։ Կոմիտետեպշի դայի բարևեն Departamenti Sangarishta, Shirchem Trovashi Mashimotanili Paktevitas Hamzuan Elops.
Turkish FFT Zirita de Taro, Aris Sakhmitsipo Departamenti Sangarishta, Chuan Partner Kratnishemish, Katsmola Chuan of Shemish Kapsus, Kolda Shemgopia, Utsilu Gauzia. To the Falcon, we must live to Nakoshevich, Chess Level Europe, Chuan Arras, Astas, what is called Kondis, Mangalitis, Kongaku, Temus to our reps, Korupsas Nakoshevich, and Dot, Amitoshi, Aragonero, Bauer. Ռուսիայի մենգոշիվի քաղաքի խնդիրը նանդուոտ արարծեց։ Թու რაღაც არის მართლაც წესიერად გამოსასწორებელი ჩვენ ამას ვახორციელებთ, თუმცა ყველა შემიშვნასთან დაკავშირებით ჩვენ ძალიან სერიოზულად განვიხილოთ ყველა შემიშვნას.
Лаша Тордия фикробс, რომ კაცრი ტონი და ანგარიში მოტანილი ფაქტები უარყოფითად ვერ იმოქმედებს საქართველო-ამერიკის ურთიერთობებზე. მით უფრო რომ მისივე თქმით, საპარლამენტო უმრავლესობა არ აპირებს ანგარიში მოტანილი ფაქტების უპირობო უარყოფას. საქართველოსი შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ ბასიც იმედოვნებს, რომ ამერიკის მცდელობა გააძლიეროს ქართული დემოკრატია ناقობს გამოიღებს.
We also believe that stronger Georgian democracy requires the most
competitive. ჩვენ ასევე გვჯერა, რომ ძლიერ ქართულ დემოკრატიას ჭირდება რაც შეიძლება ძლიერი კონკურენტული გარემო. 2012 წლის საპარლამენტო და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს. ამიტომ ჩვენი დახმარების დიდი ნაწილი, მათ შორის 60 მილიონი დოლარი, რომელიც საზღამო იყო, ფოკუსირებულია საარჩევნო რეფორმის მხარდაჭერაზე, კანონის უზენაესობის გამტკიცებაზე, დამოუკიდებელ მედიაზე და სამოქალაქო საზოგადოების დამცველებზე.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ამბობს, რომ ეს ანგარიში ყველაზე მწვავე და კრიტიკულია თუ წინა წლების ანგარიშებს შევადარებთ.
რევოლუციის შემდეგ ეს ყველაზე მწვავე ანგარიში არის. ეხლა მე სხვა ანგარიშებით დაკითხული მაქვს და ნამდვილად გონია რომ ყველაზე მწვავეა. ამ ანგარიში ასევე სხვა წლების მონაცემებით არის მოყვანილი. ანუ არა მარტო 2010 წელი ან 2009 წელი აქ რაღაც როდესაც რაღაც ფაქტებზე არის საუბარი, აქ მოცემულია ასევე სხვა ანუ 2007 წელს რა ხდებოდა მიმართულებით მაგალითად და ეს არის აი კიდევ ერთხელ ვიტყოდი რომ ეს არის ძალიან საფუძვლიანი ანალიზი დღეს საქართველოს
Експерта ნაწილი ფიქრობს, რომ ამ ანგარიში შემდეგ სახელმწიფო დეპარტამენტი, როგორც საქართველოს პარტნიორი, რომელიც საქართველოში მრავალ პროექტს ახორციელებს, საკუთარ პრიორიტეტებს გადახედავს. ინო ხარაძემ გაგაცნოთ შეფასებები, რომელიც საქართველოში მოყვა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშს. ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის მიმოხილვაში, რომელიც სომხეთს შეეხება, საუბარია საქართველოს მსგავს პრობლემებზეც. რას ეთანხმებიან და რომელ შეფასებებს არ იზიარებენ ერევანში, ამას ელინა ჩილინგარიანისგან შეიტყობთ.
Օրերս ԱՄՆ-ի պետական դեպարտամենտը հրապարակել էր
մարտի Շերտեբուլի շտատების სახელმწიფო դեպարտամենտმა ახლახან გამოაქვეყნა მსოფლიოში ადამიანის უფლებების შესახებ ყოველწლიური ანგარიში, რომელიც 2010 წლის მდგომარეობას ასახავს. ანგარიში 60-ზე მეტ გვერდზე, რომელიც სომხეთს ეძღვნება, აღნიშნულია, რომ ზოგიერთი უსაფრთხოების დაცვის ძალები, მათი სამოქალაქო ხელმძღვანელების ნებართვით, დაუშჯელად აგრძელებდნენ ადამიანის უფლებათა გათელვას. არჩევნების დროს განმეორებადი მნიშვნელოვანი დარღვევები მოქალაქეებს ხელისუფლების მშვიდობიანი გზით შეცვლის უფლებას უზღუდავდა. Политологи Александр Искандаряни аси ахасиатებს ანგარიშს.
Турчотом написано, в смысле описано.
Рациგწერია სიტუაციის აღწერის თვალსაზრისით ის მეტნაკლებად სინამდვილეს შეესაბამება. მე ვიტყოდი გარკვეული ხარვეზების გათვალისწინებით, რაც აბსოლუტურად ყველა ანგარიში არსებობს.
Другие вообще абсолютно докорот доклада.
Ангари
რეისში აღნიშნულია, რომ წლის განმავლობაში საბრძოლო მოქმედებების არქონის პირობებში შეიარაღებულ ძალებში დაფიქსირდა გარდაცვალების საეჭვო შემთხვევები. გრძელდებოდა დაუსჯელი თვალთვალის პრაქტიკა და ოფიცრებისა და ჯარისკაცების მხრიდან მათდამი დაქვემდებარებული და სხვა თანამოსამსახურეთა დამცირება. პოლიციელები დაკავებისა და დაკითხვის დროს მოქალაქეებს ფიზიკური ზეწოლის ქვეშ ამყოფებდნენ. ხელისუფლება აუცილებელი საფუძვლის გარეშე განაგრძობდა სისხლის სამართლის დანაშაულ შეეჭვმიტანილთა დაკავებას და აპატიმრებდა მათ, ვინც დაკავშირებული იყო ოპოზიციასთან. იჩენდა პოლიტიკურ აქტივობას, სასამართლო ხელისუფლება აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან პოლიტიკური ზეწოლის ქვეშ რჩება. მოსამართლეები იმ სასამართლო კულტურით ხელმძღვანელობენ, რომლის თანახმადაც ყველა შემთხვევაში განსასჯელი დამნაშავედ იცნობა, აღნიშნავს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი. ანგარიში ეხება მედიის მდგომარეობასაც. მედიის მუშაობაში, განსაკუთრებით ტელევიზიაში, შეინიშნება პლურალისტური მოსაზრებების პრინციპებისა და ობიექტური გაშუქების არარსებობა. წლის განმავლობაში ჟურნალისტების მიმართ შეინიშნება ზეწოლისა და დაშინების ფაქტები. ციტატა: მედიის მუშაობაში, განსაკუთრებით ტელევიზიაში, შეინიშნება პლურალისტური მოსაზრებების პრინციპების და ობიექტური გაშუქების არარსებობა. წლის განმავლობაში ჟურნალისტების მიმართ შეინიშნა ზეწოლისა და დაშინების ფაქტები, ასევე პრესაში ცენზურის შემთხვევები. ამას გარდა არის თვით ცენზურის ტენდენციაც. ციტატის დასასრული. ანგარიშის იმ ნაწილში, რომელიც მედიას შეეხება, სომეხი ექსპერტები ზოგიერთ უზუსტობას ამჩნევენ. ალექსანდრ ისკანდარიანი თვლის, რომ ბეჭდური პრესის, ტელევიზიის და ინტერნეტ გვერდების გაერთიანება და მათი როგორც მედიის ერთიან მოვლენად შეფასება არც თუ სწორია. სომხეთში ეს სფეროები არსებითად განსხვავდება ერთმანეთისგან.
Текст не блестящий. Такого рода тексты.
Тексты бцкинвали არ არის. ასეთი ტექსტები, როგორც წესი, ბцкинвали არ არის ხოლმე. ამიტომ ეს ადაბლებს ტექსტისადმი ნდობის ხარისხს.
Потому что они понижают уровень доверия к тексту.
ანგარიში ეყრდნობა სომხეთის სიტყვის თავისუფლების კომიტეტის მონაცემებს. ამ ორგანიზაციის თავმჯდომარე აშოტ მელიკიანი ანგარიშს მნიშვნელოვნად და ხარისხიან ათვლის, თუმცა აღნიშნავს:
ეთქ ეს ერთ ნაკადეცი ფოქრა.
რამდენიმე მცირე უზუსტობა მე შევნიშნე. მაგალითად, იქ ნათქვამია გაზეთი ჰაიასთან ანრა პეტიუციუნ და მისი რუსული ვერსია რესპუბლიკა არმენია. თუმცა ეს განსხვავებული გაზეთებია, განსხვავებული რედაქციები.
სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში შენიშნავს, ციტატა: 2010 წელს ხელისუფლებამ 4 მოქალაქე გაათავისუფლა, რომლებიც სასამართლო პროცედურების დარღვევისა და აშკარა პოლიტიკური მოტივებით გაასამართლეს. 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისა და არჩევნების შემდგომი მოვლენების გამო კიდევ ორი პატიმარი, რომელიც ამავე საქმის გამო იხდიდა სასჯელს, სასჯელი სრულად მოხდის შემდეგ გაათავისუფლეს. გასამართლებულთა კიდევ ორი ჯგუფი კვლავ ციხეებში რჩება. ციტატის დასასრული. რაც შეეხება შეკრებების თავისუფლებას, ანგარიში ნათქვამია, ციტატა: ხელისუფლება განაგრძობდა ოპოზიციის მიერ გარკვეულ ადგილებში შეკრებების ჩატარების შესახებ განცხადების უარყოფას, ზოგჯერ სხვა ადგილების შეთავაზებით, ზოგჯერ შეკრებებში მოქალაქეების მონაწილეობის ხელისშეშლით. კორუფცია კვლავ პრობლემად რჩება. ხელისუფლება კი შეზღუდულ ძალისხმევას ხმარობს მის შესაჩერებლად. გავრცელებულია ოჯახური ძალადობა. მსგავს უმრავლეს შემთხვევაში სომხეთში ამის შესახებ ინფორმაცია არ არის და სისხლის სამართლის საქმეები არ აღიცვრება. ნათქვამია ანგარიში. ასევე აღნიშნულია, რომ ტრაფიკინგი პრობლემად რჩება, თუმცა ანგარიში ისიცაა ნათქვამი, რომ ხელისუფლება ღონისძიებებს ატარებს ამ მოვლენასთან საბრძოლველად. ანგარიშის მიხედვით სომხეთის მთავრობას ან სახელმწიფო აგენტებს პოლიტიკური მკვლელობა არ ჩაუდენიათ, თუმცა პოლიციის 4 თანამშრომელს პასუხისმგებლობა დაეკისრა ეჭვმიტანილის თვითმკვლელობამდე მიყვანაში, მასზე განხორციელებული ძალადობის გზით. 2010 წელს სომხეთის არმიაში მშვიდობიან პერიოდში 54 სამხედრო მოსამსახურე გარდაიცვალა. 11 მათგანი მოწინააღმდეგის მიერ გახსნილი ცეცხლის გამო დაიღუპა. 13 მოკლეს, 8 ავადმყოფობის გამო გარდაიცვალა. 6 ავტოავარიის გამო დაიღუპა. 5 შემთხვევით მოკლეს. 4 მათგანი იარაღთან გაუფრთხილებელი მოპყრობის გამო დაიღუპა. 3 თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე. 3 თვითმკვლელობამდე მიიყვანეს. ერთი კი ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი გახდა, აღნიშნულია ანგარიში. ანგარიში ნათქვამია, რომ 2010 წლის 19 იანვარს ოპოზიციური გაზეთის აიკაკან ჟამანაკის რედაქტორი ნიკოლ პაშინიანი დამნაშავედ ცნეს. 2008 წლის მარტის მოვლენების დროს მასობრივი არეულობების ორგანიზებაში და 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. აღნიშნულია, რომ მრავალი კომენტატორის აზრით ამ სასამართლო პროცესს საფუძვლად ედო პოლიტიკური მოტივები. Цავე კრიტიკის მიუხედავად სომეხი ექსპერტები ანგარიშს დადებითად მიიჩნევენ. სიტყვის თავისუფლების დაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელი აშოტ მელიკიანი მიიჩნევს.
Თუ
ქვეყანა და საზოგადოება აქ მოყვანილი ხარვეზების აღმოფხვით არის დაინტერესებული, მაშინ გვერდითი მზერა, რომელიც შეიძლება უფრო გრძნობიარე იყოს, მას უნდა აინტერესებდეს. ალბათ მართებული იქნება, ვეცადოთ ამ ანგარიში დავინახოთ ის, თუ რა ხარვეზები არსებობს სომხეთში, რასაც ჩვენი პარტნიორი ქვეყანა ხედავს და როგორ შეიძლება მათი გამოსწორება.
სიტყვის თავისუფლების დაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელის აშოტ მელიქიანის მოსაზრები დაასრულა ელინა ჩილინგარიანმა მასალა, რომელიც ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ სომხეთში არსებულ ვითარებას შეეხებოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში სხვა საკითხებთან ერთად აღმოჩნდა აზერბაიჯანში შარშან ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნებიც. სხვადასხვა სფეროში არსებული ვითარების შეფასებებს ოპოზიცია ადრინდელ მოხსენებებზე გაცილებით მკაცრად მიიჩნევს. ხელისუფლება კი ანგარიშის დიდ ნაწილს არ ეთანხმება. თემას ქებირან დილავერლი განაგრძობს.
Америка Дэвлет Департаментнен 2010 жылда дүния
Шертебули штатების სახელმწიფო დეპარტამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის ყოველწლიური ანგარიშის იმთავში, რომელიც აზერბაიჯანს ეძღვნება, ნათქვამია, რომ გასულ წელს ქვეყანაში იზღუდებოდა სიტყვის და შეკრებების თავისუფლება, პოლიტიკური პარტიების საქმიანობა და მოქალაქეების უფლება ხელისუფლების მშვიდობიანი გზით შეცვლისათვის. გასულ წელს აზერბაიჯანში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნები არ პასუხობს ეუთო საარჩევნო სისტემის ბევრ ძირითად დემოკრატიულ სტანდარტს. გამოხატვისა და შეკრებების შეზღუდვამ პოლიტიკურ პარტიებს საქმიანობა გაურთულა. ციხეებსა და საპატიმროებში ცემისა და წამებისგან 7 ადამიანი გარდაიცვალა. სამართალდამცავი ორგანოები კი ამის წინააღმდეგ არავითარ ღონეს ხმარობდნენ. ხელისუფლება განაგრძობდა პოლიტიკური მოტივებით დაკავებას, გაძლიერდა მასმედიაზე ზეწოლა და შეზღუდვები. მოსამართლეები დამოუკიდებლად ვერ მოქმედებენ. ისინი აღმასრულებელ ხელისუფლებას არიან დამოკიდებულნი. როგორც ყოველთვის წელსაც სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში აზერბაიჯანში სხვადასხვა გვარად ფასდება. უფლებადამცველი ლეილა უინუსი ამბობს, რომ ანგარიში რეალურია. მისი აზრით, აზერბაიჯანში გასულ წელს ადამიანის უფლებათა კუთხით სიტუაცია ძალიან პრობლემური იყო.
ეს ანგარიში ქვეყნის რეალობას ასახავს. ანგარიში მონაცემები დიდი ყურადღებითაა შეგროვილი. სამწუხაროდ აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებათა თვალსაზრისით ძალიან მძიმე მდგომარეობაა. კანონები არ მუშაობს. იზრდება პოლიტპატიმრების რაოდენობა. ძალიან გაუარეს და მდგომარეობა წამების მხრივ. აზერბაიჯანში არ არსებობს დამოუკიდებელი ექსპერტიზა, სადაც ამ თემით მიმართვა იქნებოდა შესაძლებელი. სასამართლოების დამოუკიდებლობაზე საუბარიც კი არ ღირს. აი ეს ყველაფერი ანგარიშია ასახული.
ოპოზიციური პარტია აზერბაიჯანის სახალხო ფრონტის თავმჯდომარის მოადგილე ფუად გახრამანდლი ამბობს, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის ახლანდელი ანგარიში წინანდელთან შედარებით უფრო დეტალური და მკაცრია.
ანგარიში ძალიან ობიექტურად შეიძლება ჩაითვალოს, იქიდან გამომდინარე, რომ ნათლად ასახავს აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების მიმართ დამოკიდებულებას, ასევე შეკრებების თავისუფლების და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მიმართ დამოკიდებულებას. აზერბაიჯანის მოქალაქეებს, რომლებიც ყოველდღიურად აწყდებიან ამ პრობლემებს, ანგარიში შესაძლოა მკაცრი არ მოეჩვენოთ. თუმცა ეს დოკუმენტი საკმაოდ მკაცრია და ასახავს ქვეყნის საზოგადოებრივ პოლიტიკურ სიტუაციას. ხელისუფლებამ დასკვნა უნდა გააკეთოს, თუმცა რეალობა ისეთია, რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლება ყველას, ვინც ხელისუფლებას აკრიტიკებს, უსაფუძვლობაში ადანაშაულებს.
დეპუტატმა ჩინგიზ განისადე მართველი პარტიის ენი აზერბაიჯანის ინტერნეტ საიტზე განთავსებულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ ანგარიში ბევრი რამ სიმართლეს არ შეესაბამება და ზოგიერთი მომენტი გაზვიადებულია. ციტატა: ანგარიში აღნიშნულია, რომ მედია და პოლიტიკური საქმიანობა მკაცრად იზღუდება. ხელისუფლება კი განაგზობს იმ პირთა დაკავება სასამართლოსა და გამოძიების გარეშე, რომელსაც პოლიტიკურ ოპონენტად მიიჩნევს. სინამდვილეში კი ეს აბსოლუტურად უსამართლო მიდგომაა, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს პოლიცია არავის აკავებს სასამართლოს დადგენილების გარეშე იმაზე მეტხანს, ვიდრე ეს საკანონმდებლო ნორმებითაა დადგენილი. თუ არსებობს ასეთი ფაქტები, კარგი იქნებოდა, რომ ანგარიში ისინიც მოხვედრილიყო, თუმცა ასე არ არის. უბრალოდ საერთო სიტყვების ნაკრებია. ანგარიში წარმოდგენილი მტკიცების საწინააღმდეგოდ უნდა ითქვას, რომ აზერბაიჯანში არ იზღუდება რელიგიის თავისუფლება. მთელმა მსოფლიომ იცის, რომ აზერბაიჯანი ყველაზე მაღალი ტოლერანტობის ქვეყანაა. სიმართლე არ არის ის, რაც ციხეების შესახებაა ნათქვამი. შეერთებული შტატების ადამიანის უფლებათა შესახებ ანგარიში შეიძლება წააწყდეთ მომენტებს, რომლებიც აზერბაიჯანის რეალობას ამახინჯებს. ციტატის დასასრული. ეს კი განაცხადა პარტია ენი აზერბაიჯანის თავმჯდომარის მოადგილემ და აღმასრულებელმა მდივანმა ალი ახმედოვმა. მან დასწინა, რომ ანგარიში არაობიექტური და უსაფუძვლოა.
Цитата. Азербайджани танмимдевруат асрулебс адамянис уфлебата дацвис кутхит агэбул валдебулебс. Мимачния ром исети ангаришебис гамартлеба ар шеицлеба ромелиц амахинчебен азербайджанул реалобас, ак ашкарет чанс ара объекторобац да усапуцлобац. Цитатис дасасрули. Бакус мцхоробта шорис исетебиц моицебнен, ромлебиц ангаришсе тахмебиан да исетебиц ромлебиц эцинаагмдегебиан.
Чеми азрит чвентан нормалури мдгомареоба, квелган арис рагац харвезеби. Албат უცხოელებმა იციან რომ გარკვეული რაღაცეები ერთი ჯგუფის, ერთი კლანის საკუთრება, მათეს ძალიან კარგად იციან. ეს მათი აზრია, სინამდვილეში კი ყველაფერი ასე არ არის. ასეთი მდგომარეობა მხოლოდ აზერბაიჯანში არ არის, ასეა დსთ-ს ყველა ქვეყანაში. ამითარების შეცვლა საზოგადოებრივ კონტროლს შეუძლია. პირადად მე ყველაფრით კმაყოფილი ვარ და რა არის აქ ისეთი? ჩვენი პრეზიდენტი ჩვენთვის ყველაფერს აკეთებს. ანგარიშის დამწერებმა რაღაცეები გამოიგონეს. ერთი ის შემიძლია გითხრათ, რომ ქვეყანაში თვითნებობაა. ჩვენი მთავრობა საბჭოთა ხელისუფლების მცირედით დემოკრატიული მოდელია. სწორად წერია ანგარიში, სად გინახავთ აზერბაიჯანში დამოუკიდებელი სასამართლო.
ბაქოში ჩატარებული მცირე გამოკითხვით დასრულდა ქებირან დილავერლის რეპორტაჟი და დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშზე ვისაუბრეთ. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
დასრულდა ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.4 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.